Божому народу треба бачить, що його святари поважають один одного і живуть як брати, підкреслив пантифік під час аудієнції для супольності святаров папського побожного бразильського колегіума, а так само законниць і супрацовників, які допомагають робити цю структуру маленькой часткой Бразилії у Римі. Зустріча пройшла сьогодні у Ватикані і була примеркована до 300-годдя шукання цудодійної фігурки Маці Божої Запоресіди, опікунки гэтай латиноамериканской країни, якої відзначається сёлета. У промове святый отец нагадал про важность пребывания у гостинным осяроддзе, калі знаходишься далёка от дома и маешь ностальгию. Таким чином осяроддзе допомагает так само пераодолить тяжкости адаптации до ситуации, у якой душпастерская дейность больше не з'являється головным занятком на протягу дня. Вы больше не пробашчы и парафіальныя вікарыі, але святары студенты. И гэты новый статус можа пагражаць стварэннем нераўнавагі паміж чатырма стаўпамі, на якіх трымаецца жыццё прэзбітара, духовным вымярэннем акадэмічным, чалавечым і душпастарскім, сказаў папа. Франтішак заклікаў святароў, каб вучоба, якая ў актуальны перыяд іх жыцця становіцца галоўным заняткам, не прыводзіла да занядбання іншых вымярэнняў. Неабходна клапаціцца пра духоўнае жыццё праз штодзённую святую імшу, штодзённую малітву, лекцыю дівіна, асабістую сустрэчу з панам, малітву на ружанцы. Так само треба клопотиться про душпастерское життё. По махчимости витается и рается життявление какой-нибудь апостольской деятельности. Односно человечего вымярення треба перш за все позбягать, как перед обличчем певной пустоты, створенной самотностью. Бо зараз менш корыстаетеся с утешением Божьего слова, чем коли были у диацезии, гублялася костёльная и миссийная перспектива в учёбы, сказал ён. Па словах святога айца, занядбанне гэтых вымярэнняў адчыняе дзверы для некаторых хваробаў, якія могуць адолець святара студэнта, сярод якіх акадэмізм і спакуса ператварэння вучобы ў сродак для ўласнага самасцвярджэння. У абодвух выпадках прыходзіш да гашэння веры, якую мы пакліканы захоўваць, як святы Павел прасіў Тимафея. Беражы гэты дэпазіт веры, пазбягай бязбожнага пустаслоўя, а таксама супярэчнасцяў фальшывага пазнання, ідучы за якім некаторыя адышлі ад веры. Не забывайцеся, калі ласка, што перш чым настаўнікамі і навукоўцамі вы з'яўляецеся і павінны заставацца святарамі, пастырамі Божага народа, падкрэсліў Франтішак. У якасці самага эфектыўнага сродку ад парушэння раўнавагі паміж фундаментальнымі стаўпамі святарскага жыцця папа назваў святарскае братэрства. На практыцы гэта значыць ведаць, што першым аб'ектам нашай душпастырскай любові павінен быць наш брат у святарстве. Насіце цяжары адзін аднаго і так выканаеце закон Хрыстовы. Трэба маліцца разам, раздзяляць радасці і выклікі акадэмічнага жыцця, дапамагаць тым, хто пакутуе ад настальгіі, разам здзейсняць прагулкі, жыць як сям'я, па-братэрску, нікога не пакідаючы асобна, уключаючы тых, хто перажывае цяжкасці або, магчыма, меў годнае ганьбаванне паводзіны, таму што святарскае братэрства не выключае нікога, нагадаў папа. Франтішак падкрэсліў, што бразільскі народ, які перажывае цяжкі перыяд сваёй гісторыі, мае патрэбу ў сведчанні адзінства паміж святарамі, а таксама ў тым, каб бачыць у іх знак надзеі перад абліччам сацыяльных праблем і карупцыі. Бразільцы маюць патрэбу ў тым, каб бачыць духавенства паяднаным, братэрскім і салідарным, у якім святары разам пераадольваюць перашкоды, не паддаючыся спакусе самарэкламавання і кар'ерызму. Я ўпэўнены, што Бразілія пераадолее свой крызіс і спадзяюся, што вы будзеце галоўнымі дзеючымі асобамі ў гэтым, пажадаў папа Франтішак.